Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-da günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmişsinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət bölmələri və aviasiyanın iştirakı ilə 20 miqyaslı taktiki təlimlər keçirilib. Mayın 17-dən 19-nə dək Ağgül Səhra Təlim Mərkəzində keçirilən təlimlərdə düşmən qüvvələrinin hücumunun qarşısının alınması, əks həmlədən hücuma keçirək düşmən qüvvələrini məhvi və dövlət sərhədlərinin bərpa edilməsi kimi tapşırıqlar keçirilib. Təlimlərin 3-cü mərhələsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunlarının komandanı İlçin Quliyevin rəhbərliyi ilə keçirilib. Məhkəmə mayın 20-sində bugünlərdə narkotik iddiamı ilə həbs olunan gənc fəalları həbsdə saxladı. Nəzrin Nəzirovanın məlumatında.
Xətai rayon məhkəməsi mayın 20-sində gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu həbsdə saxlayıb. Məhkəmə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və ya girov qəti imkan tədbiri ilə əvəzlənməsi barədə vəsatətləri rədd edib. Vəkillər qərarın qanunsuz olduğunu və apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildiriblər. Xətai rayon məhkəməsi mayın 12-sində onların barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxilişlər Nazirliyinin məlumatına görə onların üstündən 2 qram və evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxıb. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbsi barədə bəyanatlar yayıblar. Onlardan biri Bayram Məmmədov mayın 16-sında ona işgəncə verilməsi ilə bağlı məktub yayıb. Daxilişlər Nazirliyi isə məlumatı təkzib eləyir. Ombudsman aparatı da onlara işgəncə verilmədiyini deyir. Vəkilləri Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna qısa müsahibəsində ombudsman aparatının açıqlamasını əsasız sayıb. Vəkil gənclərin bədənində işgəncə yerlərinin öz gözü ilə gördüyünü deyir.
Bu nəzrinin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. D18 hərəkəti Ankarada həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail və digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirib. Hərəkətin Türkiyə bürosu bu məqsədlə Ankaradakı Azərbaycan səfirliyi qarşısında mətbuat konfransı keçirmək istəyib, amma səfirliyin mühafizə xidməti buna imkan verməyib. Buna görə konfrans yaxınlıqdakı ərazidə keçirilib. Qeyd edək ki, Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub, mənimsəmə qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma kimi ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İttihamları rədd edir və həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev arasında görüş olub. Medvedev Yerevana Avrasiya hökumətləri arası şurasının iclasında iştirak etmək üçün gedib. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Viyanada keçirilən görüşü müzakirə olunub. Medvedev atəşkəsə əməl edilməsinin vacibliyini bildirib, prezidentlərin Viyana görüşündə daxil olmaqla münaqişənin həllinə yönəlmiş səyləri alqışlayıb. Soçidə ASEAN ölkələrinin sammiti keçirilir. Tayland, Vietnam, Laos və digər üzv ölkələrin liderləri cümə axşamı Soçiyə gəliblər. Havalimanında onları sürəklə qarşılayıblar. Sonra isə siyasətçilər və diplomatlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüblər. Putin deyib ki, görüşdə məqsəd tərəfli əməkdaşlıq proqramı hazırlamaq olub. Biz humanitar, iqtisadi, investisiya və hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəyik. Vladimir Putin. Qeyd edək ki, bu təşkilat Rusiya bu təşkilatla demək olar ki, 1991-ci ildən əlaqə saxlayıb, əlaqəyə qurub və 1996-cı ildə isə rəsmi tərəfdaşlıq sənədi imzalanıb, Soçi samiti sayca üçüncüdür. Mayın 20-sində Aralıq dənizində tapılan qırıntıların bu günlərdə qəzaya uğrayan Misir təyyarəsinə məxsus olduğu güman edilir. Təyyarə qalıqları İskəndəriyyənin 290 kilometrliyində aşkar edilir. Misir hərbçilərinin məlumatına görə, onlar həmin ərazidən sərnişinlərə aid yüklər də tapıblar. Hazırda qara qutunun axtarışı gedir. Türkiyənin təyyarənin qalıqlarının aşkar edilməsi ilə bağlı bundan əvvəlki dünən verilən məlumat təksib edildi. A320 təyyarəsində 56 sərnişin və 10 heyət üzv olub. Onlardan 30-u Misir, 15-i Fransa, qalanları isə digər 10 ölkə vətəndaşlarıdır. Mayın 22-sində Avstriyada prezident seçkisi keçiriləcək. İctimai rəy sorğuları Azadlıq Partiyasının miqrantlara qarşı olan namizədi qatı millətçi Norbert Hoferin lider olduğunu göstərir. Horbertin Avropadakı Norbert Hoferin Avropadakı qaçqın böhranını müsəlman axını adlandırması ölkədə böyük narazılıqla qarşılanıb. Mayın 20-sində Viyanada onun namizədliyinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar onun miqrantlara qarşı siyasətini kəskin pisləyib, onu qatı millətçilikdə ittiham ediblər. Hofer seçkinin birinci mərhələsində 35, onun rəqibi Yaşlılar Partiyasının 72 yaşlı namizədi Aleksandr Van der Bellin isə 21% səs toplayıb. Və sonda UEFA-ya prezident seçkiləri bu ilin sentyabrında keçiriləcək. Qərar mayın 18-də qurumun Afinada keçirilən xüsusi konfransında qəbul edilib. Bu barədə jurnalistlərə qurumun icraçı baş direktoru Teodoridis məlumat verib. O qeyd edib ki, hazırda UEFA prezidenti Michel Platini'nin Fransada keçiriləcək çempionatda iştirakı ilə bağlı FIFA-ya müraciət olunub və onlar cavab gözləyirlər.
We prefer to know what are our rights. We don't want to violate any.
Biz hüquqlarımızı bilmək istəyirik. Bunu necə etmək olar? Amma FIFA-nın qaydalarını pozmaq istəmirik. Həmkarınızın dediyi kimi biz onu dəvət edə bilərik. Çünki unutmaq olmaz ki, Platini bu turnirin tarixində ən çox top vuran oyunçudur. Amma bunun üçün əvvəlcə hüquqlarımızı bilməliyik ki, nəyi eləyə, nəyi eləməyə bilərik. Amma heç bir qanunu və ya FIFA-nın qaydalarını pozmaq istəmirik.
We are not here to violate any decision or to violate any
Teodoridis. Qeyd edək ki, çempionat iyun-iyul aylarında Fransada keçiriləcək. Hollandiya Futbol Assosiasiyasının prezidenti Michael Van Praag'ın UEFA prezidentliyinə əsas namizəd olduğu bildirilir. UEFA prezidenti Michel Platini'nin fəaliyyətində xatırladaq ki, 4 illik qadağa qoyub. Buna səbəb keçmiş FIFA prezidenti Sepp Blatter'in onun hesabına 2 milyon İsveçrə frankı köçürməsi ilə bağlı qalmaqal olub. Həmsinin FIFA ətrafındakı korrupsiya qalmaqalına görə FIFA prezidenti Sepp Blatter də istifa verib və bundan sonra fəaliyyətinə 6 illik qadağa qoyulub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb, acılıq aksiyası həm də ombudsmanın dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə danmaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç, o bir seyir, məhkəmə, o birinci ki, tutulanda onlar hamısı aparsa da getmişdir, əmsi də getmişdir. Yəni, mümkündür, heç deyil, belə yaxını bıraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığınla bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydir, Aykara cəmiyyətinə müraciət eləmişəm, onlar sənin sağlamlığa görə, mən dedim ki, çox narahatam da, deyim başı sənin sağlamlığın üçün, tam mən bilmirəm ki, neyinim, gözə bilmirəm, elə bir ürəyim pastır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, naxıb, donunu, şeydir, işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada nə fəsadlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıbsa, onun nə bilim o qədər şey edirsə, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm, valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə həyatıya düşürəm, bilmirəm, ha, neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq, yəni, ümumilikdə, o, deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sızladı, dedi ki, mama mənim oramağı, mən onu, o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcəm. Mən danışanda mənə heç nə, daha səsinin tonu ilə belə onu bir uza vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, bəs belə gəl, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verilib ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanın var idi ki, yəni o dərəcədə də olmaz da, yəni əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə danmaq olar da, səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə, cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətə bu gördüyünü yaz, inanırdım ki, yəni yazardacaq, mən düşündüyümün tam əksinə, kateqoristik o deyil ki, bak, şey uşaqdır, heç işgəncə yox, yəni oca belə şeylər bilsiz, gündən günə verir ki, məni sizincə sıxır da, oca. Şey olaram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustam düşürəm də, ha, əlbəttə ki, dayandırardım. Mən istəmərəm o şeydə onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. Çalışıram ki, ona hər həftə nəsə gedim, xatıq o bir kisi orada nəsə yesin ki, hiç olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq acılıq aksiyasına yox, mən onu üzüldüm, məli gəlir ki, mən özüm gözə bilməyəcəm, mən özə indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün, hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox, məsəl üçün, səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini ancaq onların vəkilindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o, məsələn, çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm. Ancaq bu yolla çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolun yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim oturmayan qabağımda mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün, ağlayım, sızlayım, onu, məsəl üçün, axı, mənim əlim yetmir, onun mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə itibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun, məsəl üçün, günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o ilə gəlir ki, çatdıra bilər. İndi biz, siz deyirsiniz ki, o acılıq etirazı edib, bağlı etirazı edib, elə bir ki, sizdən sonra mən özüm nə bilim, özüm görəm ki, indi nə vəzifdə düşünür. Heç olmasa, məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın, gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Nə ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqı da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bil ki, hər şey mənim üçün durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim, onsuz da o acılığın faciənin içinə düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda, bir anlığına bax, keçirdiyim hissi sizə deyim ki, hər şey mənim üçün dayandı. Kim mənim üçün nə danışdı, kim mənim üçün nə dedi, heç nə. heç nə mənə çatmırdı. Heç bir şey. Mən çünki siz hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləşdirmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılıb, kimsə mənə deyir ki, də, o girir içəri, bəlkə də, necə deyim ki, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizim-dizim edərəm. Alınca. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir, elə düşünürəm ki, yəni onlar qıymayacaqlar o qədər, yəni onu, nə bilim. Çox, çox qınıram, çox qınıram, düzüm deyim sizə. Çox qınıram, istəməzdim. İstəyərdim ki, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun, istəməzdim. Səsin qaldırsın, istəməzdim, məsələ, heç. Yəni onun indi bu ki, işkəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz arzularımız vardı ona qarşı. İndi onların, necə deyim, mənim qabağıma çəpək çəkib etdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox. Ona qarşı belə çıxma dəyməyini heç yoxsa, yəni istəməzdim. Ancaq indi görür hansı işgəncələrə məruz qaldı. Bilmirəm, dəyərmi, dəyməzmi.
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məmmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim, ombudsmanı kim təyin edir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktiki olaraq ancaq ora-bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşı formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Sədi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətli üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer, çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə, dərini verməyə, 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı, hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayetçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə də atılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün demək olar ki, istifadəsiz qalıb. Və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki, zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu. Və bu dəri Türkiyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarik ilə məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verirdi. Yun tədarikindən bağlı da problem var. Yun tədarikindən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamət deyil. Əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o günü emal edən, onun tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhərəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsinizmi, nəticəsi nə olub? Sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli, 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi, hüquqlarımı tapdalamışdılar, müraciət etdim, qəbulunda oldum, dedi ki, belə də lazımdır, körpə ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Aqilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam, səhər oğlum da işdən, oğlumu da işdən çıxartdılar, dükanımızı da sökdülər. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da qanlı toqquşmalar hələ də davam edir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam edir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında qaldırlar hər zaman heç bir ateşkəs uygulanmadı. Yani 27 Şubat'ta sözde ateşkəs ilan edildi. Ama Türkmən dağında heç bir zaman ateşkəs ilan edilmedi. Zaten dün de 4 şehidimiz vardı yine de. Esad rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyor. Ayrıca bugün Humus'a Hamadır sağındaki Türkmen köyü telbisede de Esad rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir ailede Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsalı'nda Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG'de çatışma halinde. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. Yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye her tarafı Bayır Bucak'ta, Halep'te, Kırat'ta, Homus'ta, herhalde her yerde varlar. Türkmenler korumak Suriye'nin toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası proje ülkeler de tam tersi yani. Oktan arası güçlerin taşeronları Türkmenlerin demografik yapısını değiştiriyorlar. İşte YPG, TYD terör örgütü oradaki Tel Aviv'e girdiğinde Türkmenler oradan sürdü. İşte Esad rejimi Humus, Hama, Kırsalı'nda Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum size Türkmenlerini. Yani 3 tur yapıldı. 3'ünde de katıldım ben. Yok orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esad'ın yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rolü alıyor. Dolayısıyla Esad'ın kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tur yapıldı. 3'ünde de herhangi bir ilerleme olmadı. Suriye muhalefeti Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümle yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruyaraktan demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esad'sız bir Suriye için biz de siyasi çözümle yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esad'ın şemsiyesi altında.
Bunu Suriye Türkmen Meclisi'nin sədri Abdurrahman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Kolumbiyada keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016'nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupundan mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiye Süper Ligası'nda 2015-2016 mövsümüne yekun vurulup 34. turun son oyun gününde 6 karşılaşma geçirilip Galatasaray evde Kayseri Sporu 6-0 hesabıyla məğlub edib. Fenerbahçe ise seferde Sivas Spor'la 2-2 oynayıp öten tur Antalya Spor'a 0-7 hesabıyla uduzan Trabzon Spor bu defede evde Kasımpaşa'ya 0-6 hesabıyla məğlub olup bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klubu olup. Fenerbahçe 74 xalla 2-ci, Konya Spor ise 66 xalla 3-cü olub. Galatasaray isə bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer eləyib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayer'ə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib. Və sonda hava haqqında mayın 21-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözləndir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 10-15, gündüz 20-25, Bakıda gecə 13-15, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə mayın 21-də hava şəraitinin gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözləndir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Canay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam mələkəm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü də çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada göstərdim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayə şəhərə, Bayə şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Buna görə necə deyirlər, burada Kamerçiski partiya образовалась.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Buna köçürtlədilər. Deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər. O darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli, most var idi. Biri. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçic za 800 Серебренников, necə də, o darvazanın götürsünə qoysunlar.
yani milyoncu Haşimova tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifade edildiler birinci duvarın demeli berpasına. Onu da gene elediler onlar Ruslar sözüncünü kömek elediler. De kız galası da kalsın. Kız galası da ki onlar Rus hakimiyeti elediler orada mayak. Ama halbuki kız galası da sökülenden sonra bombardılaştırılandan sonra onun indirliği burada onu yazır. Knyaz Leonid Uhtomski 1862 yılda Morskoy Zbornik 1870 yılının bırakılışıydı. Weidenbaum kartografıydı. Putivayı zametki dediler ona.
Yol geyitleri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüğü ne boydaydı?
Ne boydaydı deyir?
Zaten diyeceğim. Bir izin de aynı rakamları getirip koyulur. Bir izin Padagistan'ı putuydu. Vasilelik kabıydı. Onların demeli kız galasının hündürlüğü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınıydı 2 metre 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in Alman putuşesindeki Kempfer'in de demeli 18. resimde burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürlüğüydü.
Yani 20 sarjın indiki
42 metre.
42 metre.
Yani değil.
Mesela indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Belli yok. Bombardaşma gitti. O bombardaşma gidenden sonra sınık kalandı bu yine saldılar. Kız galası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki berpa edildiler.
Rüfet deyin. Hansı bombardıman? Koy dinleyicilerimiz bilsin. Ben bilirim.
Puşkin'in bombardımanısı.
Hansı ilde?
1723.
1723.
Onu ben onun haritasını da göstertim. Vardı onun demeli gemileri yanıptı. Herbi gemiler.
Niye gelmişti Matyushkin? Onu da deyin.
Matyushkin de ona göre gelmişti ki gelsin de görsün ki Azerbaycan'ı, Zakafkazya'nı bunlar özlerine demeli tahmin etsinler. Geri de oldu. 1800. yılda Rus askerleri geldiler gittiler.
Ama 1723. yılda şehir tabi olması demedi bile çıkır.
Elbette. Ona göre burada şekilde görseler hem ki muharebe olmuş.
Ve o muharebe neticesinde Matyushkin'in ateşi olur. Neticesinde neler olmuş?
Ben diyebilirim çünkü onlar galip geldiler. Yani Matyushkin derdi.
Yani girdiler şehre.
Evet, olabilir.
Kız galasını mehvelediler az gala.
Ya, kız galasını da mehvelediler. Ondan sonrası yukarı hissesini düzdü de.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar Sarayı'da. Burada bir izin şekillerinde görsedir. Şirvanşahlar Sarayı ne gündeydi?
Ne gün neydi? Neceydi şekilde?
Şekilde
dağılmış vaziyette.
Dağılmış vaziyetteydi. Ondan sonra çok maraklıydı ki burada gene görsedirim böyle bir şiblikin var idi. Bu şiblikin demeli etnografıydı, arkeologdu bir de restoratörü var onun yüzden. Yaşıyordu. Geldi köçtü Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman 28. 29. yıllarda o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yaparmaya ve berpa işleri. Özde bu restoratörüydü. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demeli demiyorlar ki berpasını aslında elemişti şiblik. Onun da şeklini de ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, öyle de kaldı.
Niye görürsen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilmem çünkü bu tarihe malik olan şeydi.
Besinci oldu, berpa başladı.
Berpa sonra oldu, bedbaht aldıydı. 50. yıllarda berpa başlandı orada. Bizim kuvveler iledi, Azerbaycan kuvveleri. Bakışehir icra hakimiyeti iledi onu. Vastanaviç elediler, bir balıcı neler bacardılar. Ama ki yukarı hisselerini Vastanaviç eleyebilmediler. Ploska kurulu bu.
Yani tavan, yukarı hissesi, evet. Dam hissesi düzüydü.
Düzüydü. Ondan da sonra da 54. yılda, 55. yılda orada Zapovedik kemeri yanındı. Ve başladılar turistlere göstermeye.
İndi de düzdü tavan hissesi.
Yok. İndi uca orada.
Son berpada yakın düzeldi.
Son berpada.
Beğenirsiniz mi berpanı?
Hayır. Onu İtalyanlar eliyor.
Neyini beğenmişsiniz?
Orada milli usulü yoktu. Bu bir. İkinci de ki ben size bir tane şey diyeyim. Oradaki onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamsi itipti. O düzgün değildi.
Mesela niye onu nezir almayıplar?
Onu diyelim ben.
Yani neye ihtiyaç vardı? Bir mimara mı? Bir kime ihtiyaç vardı orada? Milli mütehessise bence ihtiyaç vardı. Hemen mütehessislerden istifade olmadı mı?
Mesela onu berpasını verdi Niyazi Rıza'yı rahmetli. Memarıydı. Neyse o Niyazi Rıza'nın layihesini kabul ettiler. Ama halbuki Mikael Mellim Hüseyinov'un birdeki Salamzada'nın layihesi vardı. Onu ne içinse imtina edenler koydular kırağı. Onun en başına çıkmadı ne için.
Çok teessüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familyam Acalov'tu. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971. yılda muhtemelen bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun iller.
uzun müddet çırpçırcıktan başlamışam. Yine de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Yok, ondan evvel bende balıcı balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Onlar var bende. Srednjevko, Gorzapovinik, İçeri Şehir diye bir şey. Baş ne tam tak ben.
Ortaçağ İçeri Şehir hakkında, Kızgalas hakkında.
Onlar var idi bende. Ama ki daha önce değerini getmirdim ben sözüncünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir siz koydum kurağı dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğru da mı? Ne yakışık ki yazdınız. Ne yakışık ki yazdınız.
Esas benim maksadım o idi ki ben arkiv materyallerin temelli başta yeşilliyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür. Ben demeli Ziya Bunyatov'da kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmizade'nin, Şamil Fethullah'ın, Davud Agay Cahundov'un. Davud Mellim çok güçlü memar idi, tarihçiydi. Çok maraklı. Sarı Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamsi maraklı bir şeyler de okuyorsan ne istesen öyle okuyasan öyle bilgi artırasan. Mesela çünkü Sarapski'nin Vaspomenal Köyüne Bakı.
Beli böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köyüne Bakı hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağçer Devlet Tarık Memarlık Korkunda işliyordum. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazıları bana dediler ki Rüfet senin bir tecrüben var bu da. Ne canı onlar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar mı dedim ben yakışı yazarım. Öyle böyle dedi. Utandırdılar dedi oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Orta çağa kaydak orta esir Bakısına. Neler vardı? Hansı abideler vardı orta çağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece deler? Kami Şiki, tam Rizbo Pakam ne tam tane.
Başyonanlar yani.
Başyonanlar. Mesela burasında dedi ki halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Hı. Mesela için Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. 10 tarih çok güzel tarihi var. Ya da gel götüre Cuma Meçidi. Onun adı Cuma Demir'den Cami-i Meçid'di. Yani bu Cami-i Meçid 15. esirde olurdu. O yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşler'e ait o meçidin altında ayrı bir membe var idi. Kultu ve sağlı şeydi. Zorastiski. Evet bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi ilerler indiki Cami-i Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de Üzbeyüz'deki olan Kervansaray'da o Cami-i Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela şimdi. Tane Mehmet Meçidi. 1078. 1079. yılın meçididir Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuhi Meçidi. O da gelir çıkardı bunun içine boş idi.
Pazar meydanı.
Bak pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtelif formalarda çıkır ki o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvelce besin ne için istifade
edin?
Merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar ergen bu.
Odu mebedi.
Ya da odu. Davud Agay işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihen de verdi ki bunu burada Vastanaviç ile birlikte.
Nece var o cür öber paylasınlar.
Ha eylemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Ben onun başım çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydadı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üst tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəmə Yani gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asar Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyətdir. Amma gənə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya regenerasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədir. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdin eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Erxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gəl təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Gələcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim şey, elə gözüm açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri deyirdi. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, cikkini bilirdi. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdu. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə dam.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Azlı-sanlı çayçılar varmış hətta işləyəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olca, Sovet dövründə. Tamocunu var idi bizdə, çox qəşən. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə o anaroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döyümə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət
bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacas.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bu belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi buna deyiliblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən xayiflənirdim ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir, o 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köpüklünün vaxtında icazə verib deyirdi, qubernator. Falan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gəni biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, hər kəs də istəmirlər göstərməyə. Nə üçün mənə baş çıxma? O da deyirlər ki, sanitarnı banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdı. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, o İçəri şəhər iki dəqiqə ərzində səni rədd eləyəcə tullayacaq orada. O həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, daha müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldı, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onların hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında o olub mayak. Özdeki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan götürsün, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritiyalar vurmaya. Qabağ yox idi, turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerək göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiyadır. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası.
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçıqsınız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi mi?
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmir sənə, düzdür, düzdür, bəzlər deyir ki, düzdür, bəzlər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşacağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı budi, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra kervan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni, bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdirdi? Bu pulucu yeridir, məsələn, 21.5 hektar yeridir. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışlar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədər duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, nə üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
gəmələr
üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, tikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tanker zora astır, Nobil üçün.
Sərdəşdir. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Onu görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax,
belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuyə görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi Oçerki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya